Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Ինչի անելու Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականից հետո հանրապետականը չի հստակեցնում. Ըստ սոցիոլոգիական հարցումների ընտրություններում բարձր տոկոսներ կհավաքեն Ծառուկյան Դաշինքն ու հանրապետականը. Վրաստանի քաղաքացիներն այսօրվանից կարող են առանց մուտքի անցագրի 90 օրով Շենգենյան գոտի մտնել. Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Ռուսաստանում է։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր փոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաչյանին։
Վրաստանի քաղաքացիներն այսօրվանից կարող են առանց մուտքի անցագրի 90 օրով Շենգենյան գոտի մտնել։ Արտոնությունը տրվել է 2013 թվականին Եվրամիության հետ ստորագրված ասոցիացիոն համաձայնագրով, որը վիզաների ազատականությունից բացի խոստանում է նաև ազատ առևտրի գոտի ստեղծել վրացի գործարարների համար։ Համաձայնագրի ստորագրումից հետո Վրաստանը ամեն տարի Եվրամիությունից 100 միլիոն եվրոյի տնտեսական ու ֆինանսական օժանդակություն է ստանում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը վերահաստատել է Վաշինգտոնը շահագրգռված է Ղարաբաղյան խնդրի շուտափույթ կարգավորմամբ։ Այդ մասին ըստ ադրբեջանական տրենդ գործակալության պետքարտուղարը գրել է Ադրբեջանի և Նահանգների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի կապակցությամբ Էլմար Մամեդիարովին հղած նամակում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե Մինսկը մտադիր չէ վիճաբանել Հայաստանի կամ Ադրբեջանի հետ, ընդունելով միաժամանակ, որ կան սուր հարցեր, օրինակ Ղարաբաղը։ Դա իմ խնդիրը չէ, կան հակամարտող կողմեր, սակայն իմ դիրքորոշումը հստակ է։ Մարդիկ պետք է արժանավայել ապրեն, իսկ ես չեմ հավատում, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում մարդիկ լավ են ապրում։ Այդ մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, երբ ամեն վարկյան կարող է գլխիդ մի բան ընկնել ու կյանքիդ վերջ տալ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ասել է Լուկաշենկոն, հրաժեշտի հանդիպում ունենալով Մինսկ դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող Հայաստանի դեսպան Արմեն Խաչատրյանի հետ։ Թուրքիան կոչ է արել Եվրամիությանը չմիջամտել ապրիլ 16-ին կանալիք սահմանադրական հանրաքվեին, որի նպատակն է երկարաձգել ու ամրապնդել նախագահի լիազորությունները։ Եվրոպան թող իր գործով զբաղվի, հայտարել է վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը։ Մինչ այդ եվրոպական մի շարք երկրներ, այդ թվում Գերմանիան և Շվեդիան, հայտարարել են, թե պաշտոնական Անկարան լրտեսություն է իրականացնում մարտերկրում նախագահ Էրդողանին դիմախոսներին բացահայտելու և ճնշելու համար։ Մանրամասները ծրագրում։ Լուքսեմբուրգում գտնվող եվրոպական դատարանը մերժել է ռուսական խոշորագույն նավթային ընկերության Ռոսնեֆտի հայցը եւ օրինական ճանաչել Ղրիմի բռնակցումից հետո Եվրամիության կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Ռուսական էներգետիկ հսկան եվրոպական դատարան էր դիմել, պնդելով, թե սահմանափակումները հակասում են Եվրամիության ներքին օրենքներին։ Ռոսնեֆտից բացի համանման հայցով եվրոպական դատարան են դիմել նաև Սպարբանկը, Նեշեկոնոմբանկն ու ՎՏԲ-ն։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Ինչ է անելու Սերժ Սարգսյանը 2018-ից հետո, այս հարցը դարձյալ հրատապ դարձավ, երբ շաբաթ օրը Ղարաբաղում ունեցած իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, եթե իր գլխավորած կուսակցությունը հաղթի ընտրություններում, ապա ինքը ինչ որ կարգավիճակում իր դերը կունենա անվտանգության ապահովման հարցում։ Սերժ Սարգսյանը չմանրամասնեց, թե ինչ պաշտոնի է հավակնում, սակայն ընդդիմադիրները վստահ են, որ Սարգսյանը իշխանությունից չի հեռանա։ Սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնելուց առաջ դեռ 2014 թվականին Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ այլևս երբեք չի հավակնի պետության ղեկավարի, նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնին։ Սակայն հետագա իր հարցազրույցներում եւ ելույթներում նա չէր բացառել վարչապետ դառնալու հավանականությունը հանրապետական կուսակցության վստահ հաղթանակի դեպքում։ Այսօր իշխող հանրապետականի փոխնախագահն էլ չի հստակեցրել, թե ի վերջո ինչ ծրագրեր ունի Սերժ Սարգսյանը 2018-ից հետո, երբ կավարտվեն նրա նախագահական լիազորությունները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի նախագահի հայտարարությունից օրեր անցել իշխող հանրապետականը չի հստակեցնում, արդյոք 2018 թվականից հետո էլ հանրապետականի առաջնորդը իր ձեռքում է պահելու իշխանության լծակները և ինչ կարգավիճակ է ունենալու մոտ 40 դար իշխանության մեջ գտնվող Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին փոխանցեցինք, հնչում են մտահոգություններ, թե Հայաստանը բռնում է ավտորիտարիզմի ճանապարհը։
Իրականության մեջ մենք գնում ենք խորհրդանական կառավարման մոդելի։ Դուք ինձ կարող եք, որպես գիտակ մարդ, նաև լուսաբան, հիշեցնել որևէ պարլամենտական երկիր, որը ավտորիտար է։ Ես չեմ հիշում։ Մենք փաստում ենք պարլամենտական մոդելի կառավարման, որը բացառում է ավտորիտարիզմը։ Այդ մտավախությունները փարատեցի կարծում։ Ինչ վերաբերում է նախագահի քաղաքական ապագային, ապա կարծում եմ ավելի ճիշտ է այսօր խոսել ներկայի մասին, որովհետև Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը նույնին կարգախոսով անվտանգություն եւ առաջընթաց հատկապես կարևորել է անվտանգային գործոնները մեր երկրի համար։
Աշոտյանը խուսափողական պատասխան տվեց հստակեցնող հարցին. հնարավոր է արդյոք, որ խորհրդարանական այս ընտրություններում Հանրապետականի հաղթանակի դեպքում Սերժ Սարգսյանը իրական իշխանություն չունենա 2018 թվականից հետո։
Եկեք պայմանավորվենք, որ մենք անպայման ընտրություններից հետո դեռ մի քանի անգամ կհանդիպենք, եւ ընտրություններից անմիջապես հետո, եւ մինչեւ 18 թվական, եւ 18 թվականից հետո։ Ես ոչ էլ հանրապետական կուսակցությունը չենք պատրաստում լքել քաղաքական դաշտը, այսպես ասենք, հետեւաբար ինձ հետ երկարաժամկետ քննարկումների առիթներ, ինչ կլինի, եթե ապահակ ձևաչափով մենք դեռ կունենանք։
Շաբաթօրը Արցախում ելույթ ունենալով զինծառայողների առջև ընտրություններին ընդառաջ անվտանգություն եւ առաջընթաց կարգախոսը ընտրած հանրապետականի առաջնորդը հայտարարեց.
Մեր անվտանգությանը ուժեղ առաջնորդություն է պետք։ Ես հիմա չգիտեմ, ինչ քաղաքական կառուցված կլինի 2018 թվականին, բայց եթե իմ գլխավորած քաղաքական ուժը հաղթի գալիք ընտրություններում, ապա այդ պահի դասավորությունից ելնելով ինչ որ կարգավիճակում իմ դերը կունենամ մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովության հարցում։ Չգիտեմ, դա ինչ կարգավիճակ կլինի, բայց հաստատ որևէ ձևաչափով օգտակար կլինեմ։
Այդքան էլ շատ ժամանակ չի մնացել նախագահ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի ավարտին, ընդամենը 1 տարի, սակայն հանրապետականի առաջնորդը շարունակում է անորոշության մեջ պահել հանրությանը։ Սահմանադրական փոփոխություններից առաջ 2014-ի ապրիլին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց.
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես Սերժ Սարգսյանս այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավատնի նաև վարչապետի պաշտոնին։
Իսկ հանրաքվեից գրեթե 1 տարի անց 2016-ի հոկտեմբերին Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության եթերում նախագահ Սարգսյանը չբացառեց, որ այս խորհրդարանական ընտրություններից հետո կարող է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը, նշելով, թե դեռ վաղ է խոսել այդ պաշտոնում իր առաջադրման մասին։
Ես շատ վաղ եմ համարում այդ խոսակցությունները վարել, ինչու։ Դա նույնն է, երբ որ դերևս զուգը ջրում, մենք սկսենք խոսել նրա օգտագործման մասին։ Ասելիս ինչ է, որ մենք հաջորդ տարի ունենալու ենք խորհրդարանական ընտրություններ, և որպեսզի ես այդպիսի տարբերակ դիտարկեմ, առնվազն մեր կուսակցությունը պետք է ընտրություններում շատ լավ քվեր ստանա։
Նախընտրական քարոզարշավի վերջին շաբաթն է ընթացքի մեջ քաղաքական ուժերը եւս 3 օր կարող են իրենց ելույթներով փորձել կողմնորոշել ընտրողներին։ Գագիկ Ծառուկյանը մարզերում իջ հանրահավաքներից հետո այսօր Երևանում է նախընտրական վերջին հանդիպումն անցկացրել մարզահամերգային համալիրում։ Սիսակ Գաբրիելյանն է հաղորդում հեռախոսով։
Քիչ առաջ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ավարտվեց Ծառուկյան Դաշինքի անփոփիչ եւ այսօր զանգվածային վերջին հավաքը, այստեղ ելույթ ունեցավ միայն Դաշինքի գլխավորող Գագիկ Ծառուկյանը, ով հայտարարեց, որ գնում են հաղթանակի եւ խուսակիցներին հորդորել ընտրության օրը արձանագրել եւ պահպանել այդ հաղթանակը։
Ամեն մեկը ամեն ժամի համար պայքարել է։ Իմ քննարկը, որ դուք հետեւական լինեք, բոլորի հետ միասին, որ արդարություն լինի, ամեն մեկը արժանանա իր ձայնին։ Ժորդը ով ստայել է, ով հավատացել է, որ դա ձերն է պետք է հասնել, մեծ ուրիշի ձայները պետք չէ։ Մենք մերի տերն ենք, պայքարենք, պահպանենք եւ
Ծառուկյանը նաև նշեց, որ օրեր առաջ է ծրուտել իր գործընկերների հետ, վերջիններս հաստատամասի գործընկերների հետ, վերջիններս նրան ասել են, որ Ծառուկյան Դաշինքի հաղթանակի դեպքում 15 միլիարդ դոլարի ներդրում կկատարեն Հայաստանի Հանրապետությունում, ծառայության թերևս հանգիշող հանրապետականին է դրսից հեռակա արձագանք, ինչպես գիտենք, վարչապետ Կարեն Ղարաբեյանը, ով ղեկավարում է հանրապետականների քարոզարշավը, բարբերաբար նշում է, որ առաջիկատարներին հանրապետական կուսակցությունն ակնկալում է 3.2 միլիարդ դոլարի ներդրում, և ըստ էության Ծառուկյանը 5 անգամ ավել ներդրում այսօր խոստացավ ընտրողներին իրենց Դաշինքի հաղթանակի դեպքում, իսկ հաղթանակն ըստ Ծառուկյանի 50+1%-ն է։
Ես կարող եմ ձեզ մի լուրել ասել, որ իրոք ես փշաքաղվել եմ, տեսնելով իմ գործընկերները, այսինքն այս վերապահ վստահությունը ժողովրդի, և այդ ցանկացած մտել են եւ տեսնելով որ մենք հաղթելու ենք, ուրիշ ճանապարհ չկա, ժողովուրդ հավերապար հավատում եւ ըստում է եւ իմ գործընկերները այս 5 օրվա մեջ զանգարելով ենք ասելով որ մենք պատրաստ ենք պարոն Ծառուկյան 15 միլիարդ դոլար ներդրում կատարելու մեր երկրում
Եվ միայն հավաքի ընթացքում Սեյության երկրորդ հենց Գագիկ Սարոյանը, թե ներկային նաև ոստիկանության ծառայության պատգամավորներ Նաիրա Զորաբյանը եւ Միքայել Մերկունյանը, ովքեր հենց կարոզաշավի մեկնարկից առանձին էին իրենց հավաքներն անցկացնում եւ առավել այսպես կոչ քննադատության էին ենթարկում իշխող հանրապետականներին, նրանք սակայն այսօր ելույթ չունեցան, բացի Գագիկ Սարոյանի ելույթից մոտ 1 ժամ հավաքածիները, որոնց մեծ մասը այստեղ են եկել ավտոբուսներով, հենց Համալիրի Բաքու մոտ 50-ից ավելի ավտոբուսներ եւ մի ավտոբուսներ են գնաց մոտ 1 ժամ նրանք Սահքան Գագիկ Սարոյանի ելույթը լսում էին, դիտում էին Գագիկ Սարոյանի մասին պատմող տեսաֆիլմը, որն ամփոփում էր այդ քարոզարշավի օրերին Սարոյանի բարձային այցելությունները։
Համապատասխան մեր հանդիպումների ժամանակ իրոք ես իմ թիմին տեղյակ եմ պահել, որ որևէ ցեմեկը չփորձի, որը ցեմրցակից քաղաքական ուժի վիրավորելու, ցեղ շպրտելու, այլ հանդիպել ժողովրդին, լսեք իրենց, եւ ես խնդիրների մասին, լուծումների մասին, մեր ամենիքների մասին տեղյակ պահեք, մեր մրցակիցների մասին չասեք, ամեն մեկը թող իր գործը ներկայացնի, բայց ցեղ շպրտել չի կարելի, որը դա մինչև է, դա մենք պահել պապաներին։
Նավակը բացեց այսօրվա այս հանդիպում միջոցով Արմեն Մեկնարկը տվեց Սարոյան Դաշինքի շտաբի պետ Իշխան Զաքարյանը, վերահսկիչ պալատի նախին նախագահը նա նույնպես հայտարարեց, որ այս 20 օրերի ընթացքում քաղաքացիներին երկու բան է հայտնի դարձել. առաջինը, որ իրենք իրենցից է կախված Հայաստանի ապագան, եւ երկրորդ, որ հաղթելու է Սարոյան Դաշինքը եւ նա շնորհակալություն հայտնել Գագիկ Սարոյանին այս հաղթանակը կազմակերպելու համար։ Ասեմ, որ ներկային նաեւ Սարոյան Դաշինքի ռեյտինգային տեսածումներից շատերը այստեղ էր նաեւ Վարչապետ Նովիկ Աբրահամյանի որդի Արգամ Աբրահամյանը, ով Սարոյան Դաշինքով պատգամավորության տեխնատվի առաջադրված, նրան տարջ հնարավորություն ձեռվեց հարց ուղղելու, նա ասաց, որ ժամանակացույց կտա արդյոք հավաքել իրենց քեռիչը։
Մինչ այս անցկացված հարցումները կանխատեսում են, որ ընտրություններում բարձր տոկոսներ կհավաքեն իշխող հանրապետականն ու Սարոյան Դաշինքը։ Ընդ որում, եթե Հայաստանյան ընկերության անցկացրած հարցումների համաձայն հանրապետականն ամենամեծ թվով ձայները կհավաքի, ապա արտասահմանյան ընկերությունների ներկայացրած տվյալներով առաջին տեղում կլինի Սարոյան Դաշինքը։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կատարված մի քանի սոցիոլոգիական հարցումներ ցույց են տալիս, որ առաջատարները Ծառուկյան Դաշինքն ու Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն են։ Հասարակական կարծիքի հետազոտության համար Ռուսաստանյան կենտրոնի կատարած ուսումնասիրության արդյունքներով Ծառուկյան Դաշինքի օկտին պատրաստ է քվեարկել հարցվածների 22%, իսկ իշխող կուսակցության օկտին 21%-ը։
Մնացած ուժերի դեպքում ձայները հետևյալ կերպ են բաշխվել. Երկ Դաշինքին կընտրի մասնակիցների 4%-ը, Դաշնակցյանը 2%, Օհանյան Ռաֆիոսկա Դաշինքին, հայկական վերածնունդ եւ ՀԿԺԿ ուժերին պատրաստ է ձայն տալ ընտրողների 1%-ը, ազատ դեմոկրատներն ու կոմունիստական կուսակցությունն ավելի քիչ ձայներ կհավաքեն։
Անցած շաբաթ հրապարակված Gallup International-ի հայաստանյան ներկայացուցչության հարցման տվյալներով Ծառուկյան Դաշինքը 1%-ով զիջում է հանրապետականին։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Դաշինքը կստանա համապատասխանաբար 28.2, իսկ իշխող ուժը 29.4%։ Հայաստանյան ներկայացուցչությունն ի դեպ որևէ կապ չունի ամերիկյան համանուն հեղինակավոր հետազոտական կենտրոնի հետ։ Ընդդիմադիր ուժերը մշտապես պնդել են, թե այս հարցումներին չեն հավատում։ Մեկ այլ հարցման համաձայն, որն իրականացրել է լիտվական KOG ինստիտուտը, Ծառուկյան Դաշինքն ընտրապայքարի առաջատարն է շուրջ 40% ձայներով։ Հանրապետականի օկտին ըստ հարցման պատրաստ է քվեարկել 19.4%-ը։ Ամենադրական արձագանքները Կարեն Կարապետյանի ու Գագիկ Ծառուկյանի մասին են եղել։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական մյուս ուժերին, ապա հարցումների համաձայն նրանցից քչերը կկարողանան նախատեսված շեմը հաղթահարել։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համար Ռուսաստանյան կենտրոնը հարցման արդյունքներից բացի այսօր լրագրողներին նաև իր կանխատեսումները ներկայացրեց։
Կարող ենք ասել, որ հաջորդ գումարման խորհրդարանում 4-5 քաղաքական ուժ կլինի, ոչ ավել։
Չնայած իշխող ուժին ձայն տալու պատրաստակամությունն ըստ հարցումների մեծ է, սակայն ընտրողները խիստ դժգոհ են երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակից։ Լիտվական ինստիտուտի կողմից իրականացված հարցումների համաձայն հայաստանցիների 87%-ի կարծիքով երկրում սոցիալական արդարության մակարդակը զրոյական է կամ չափազանց ցածր։ Ռուսաստանյան կենտրոնի ուսումնասիրության համաձայն ևս սոցիալ-տնտեսական վիճակից դժգոհ է հարցվածների շուրջ 82%-ը։ Քաղաքացիների 65%-ն էլ համոզված է, որ երկիրը ճիշտ ուղով չի գնում։
Հարցն այսպես է հնչում. Ընդհանուր առմամբ մեր երկրում իրավիճակը լավանում է, վատանում թե մնում է նույնը։ Վերջին շաբաթների ընթացքում լավատեսների թիվը փոքրացել է, իսկ վատատեսներինը մի փոքր աճել։ Նախընտրական ժամանակահատվածում բացասական գնահատականներն աճում են, իսկ դրականները փաստորեն մնում նույնը կամ պակասում։
Նախընտրական այս շրջանում մարդկանց ավելի շատ ուզող թեմաները քարոշչությունը, հացբերող անվամբ հայտնի Արթուր Սարգսյանի մահը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կերպարը, սահմանային միջադեպերն ու գների աճն են։ Վալերի Ֆյոդորովի խոսքով մարդիկ կտրուկ փոփոխություններ են ակնկալում։ Ընտրություններին մասնակցելու պատրաստակամություն է հայտնել հարցվածների 80%-ը, սակայն իր քաղաքացիական պարտքը կկատարի միայն 65%-ն, ասում է։
Ինչպես Ռուսաստանում են ասում, խոստանալ դեռ չի նշանակում ամուսնանալ։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրը թերթը գրում է. Մարտի 25-ին Արցախում ունեցած ելույթում Սարգսյանը կրկնեց վերջին շաբաթներին արդեն մի քանի անգամ հնչեցված միտքը Իսկանդերի համազարգի մասին. Ինչու Երևանը հարկամարեց համանախագահների Հայաստան կատարելիք այցից առաջ ունենալ նման կոշտ ելույթ և կրկին խոսել Իսկանդերի մասին, արդյոք դրա պատճառային պլանն է, որի մասին հայտարել է ամերիկացի համանախագահը, թե Սերժ Սարգսյանը պարզապես փորձել է բավական խիստ և բարձր նշաձող սահմանել համանախագահների այցից առաջ նրանց հետ բանակցությունների համար, կապված թեկուզ Ալիևի հետ հանդիպման հեռանկարի հետ, գրում է Ժամանակ թերթն ու շարունակում. Ինչպես հայտնի է, Երևանը հանդես է գալիս հրադադարի պահպանման մեխանիզմների ներդրման պահանջով, ըստ էության այդ մեխանիզմները դիտարկելով բանակ ցունները վերսկսելու նախապայման Ադրբեջանը մերժում է դրանք, հայտարելով թե դա կամրապնդի ստատուս քվոն։ Այս պայմաններում ինչի շուրջ կարող են բանակցել կողմերը, ինչ առաջարկներ կարող են ունենալ Մինսկի խմբի համանախագահները, եթե հարցականի տակ է նաև ընդհանրապես հենց համանախագահ Երյակի կարծիքների ընդհանրությունը, հարցերը հնչեցնում Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Իշխանությունները փորձում են ծածկադմփոցանել դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների մասնակցությամբ նախընտրական սկանդալը։ Հիշեցնենք, իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ն հրապարակել էր ձայնագրություններ, որտեղ այդ տնօրենները խոստովանել են իշխող ՀԿ-ի օգտին մարդկանց ցուցակագրելու մասին։ Այս հարցում պետական մարմինները փորձում են կատարվածը բացահայտելու իրավասությունը միմյանց վրա գցել։ Մասնավորապես գլխավոր դատախազությունն ի պատասխան Արմլուր ԷՄ-ի հարցին հայտարել է, թե սկանդալային ձայնագրություններից միայն մեկն է առերևույթ անցագործության հատկանիշները պարունակում, իսկ մյուսներով գործողությունները գտնվում են պետական այլ իրավասու մարմինների լիազորությունների շրջանակներում, իսկ մյուս պետական մարմինները ԿՀՆ, կրթության և գիտության նախարարությունն ու Երևանի քաղաքապետարանն են։ ԿՀՆ այս կապակցությամբ նիստ կանի առաջիկա օրերին, ԿԳՆ-ն հայտարել է փաստերն ուսումնասիրելու մասին, քաղաքապետարանն էլ կապ ու քրտինք մտած արդեն իսկ արդարացնում է տեղի ունեցածը, իսկ Սերժ Սարգսյանը խոստանում էր մաքուր ընտրություններ, գրում է Ժողովուրդ թերթը։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Վրաստանի քաղաքացիները այսօրվանից կարող են առանց մուտքի անցագրի 90-օրով Շենգենյան գոտի մտնել։ 4 տարի առաջ 2013 թվականին Վրաստանը ի տարբերություն Հայաստանից ստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը և բացի վիզաներից նաև նախատեսում է Եվրոպան բացելի շուկաները վրացի գործարարների առջև, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօրվանից Վրաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի ազատորեն կարող են ճամփորդել Եվրոպա։ Թբիլիսին սա պատմական պահ է համարում։ Երեկ երեկոյան Վրաստանի մայրաքաղաքում տոնական հրավառությամբ և գալա համերգով է նշվել Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացումը։ Հազարավոր քաղաքացիներ էին եկել տոնական հրապարակ, այդ թվում կային նաև պաշտոնյաններ, Վրաստանի վարչապետը։ Վրաստանի կենսաչափական անձնագրեր ունեցող քաղաքացիները 90 օրով կարող են գնալ Եվրամիության Շենգենյան գոտու 2 տասնյակից ավելի երկրներ։ Առանց վիզայի Եվրոպա մեկնած առաջին ուղևորներից մեկը երկրի վարչապետ Գյորգի Կվիլիկաշվիլին էր։ Այսօր պատմական օր է։ Վրաստանի քաղաքացիների համար վերջնականապես բացվում է առանց վիզայի ճանապարհը դեպի Եվրամիության երկրներ, Թբիլիսի օդանավակայանում հայտարարել է նա։ Մի խումբ ուսանողների, գիտնականների, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների, կառավարության անդամների հետ այսօր նա մեկնել է Աթենք, այնտեղից Բրյուսել։ Երթուղին պատահական չի ընտրված. Աթենքը որպես եվրոպական քաղաքակրթության հինավուրց բնորան, Բրյուսելը որպես այսօրվա կենտրոն։ Բրյուսելում Կվիլիկաշվիլին հանդիպելու է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի և Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժան-Կլոդ Յունկերի հետ, ակնկալվում է նրանց համատեղ հայտարարությունը։ տոնական տրամադրություններին զուգահեռ Վրաստանի պաշտոնյաները քաղաքացիներին զգուշացնում են եվրոպական այցելությունների ժամանակ գործող կարգը եւ օրենքները խստորեն պահպանելու անհրաժեշտության մասին։ Արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջանելիձեն զգուշացրել է, որ օրինախախտերին ոչ միայն արտաքսում է սպառնում, այլև 3000 եվրոյի տուգանք։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Գյորգի Մգեբրիշվիլին ասել է, որ վերջին 6 տարիների ընթացքում Եվրամիության երկրներից 700,000-ից ավելի ռեադմիսիայի դիմում են ստացել, եւ այդ դիմումների 95%-ը բավարարվել է։ Ապրիլի 4-ին Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը համաձայնագիր է ստորագրելու Եվրամիության հետ, դա նշանակում է, որ մենք իրավապահ ոլորտում Եվրամիության մասն ենք դառնում, պարզաբանել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջանելիձեն հայտարարել է, որ Վրաստանը հիմա պետք է աշխատի Եվրամիությանը անդամակցելու ուղղությամբ։
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին մայիսին կայանալիք ընտրություններից առաջ վերջին արտասահմանյան այցն է կատարում Ռուսաստան։ 3 Իրանի նախագահն արդեն հանդիպել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, այսօր էլ 2 նախագահներն են հանդիպել, իսկ մինչ այդ Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մերձավոր արևելքում գործողությունների համար ժամանակ առ ժամանակ կարող է օգտագործել նաև Իրանի ռազմակայանները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնական Թեհրանը պատրաստ է Իրանի տարածքում գտնվող ռազմակայանները տրամադրել Ռուսաստանին մերձավոր արևելքում ռուսական զինուժի կողմից իրականացվող գործողություններին օժանդակելու նպատակով։ Այս մասին այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Ռուսաստանը Իրանի տարածքում ռազմաբազաներ չունի, մենք սակայն Մոսկվայի հետ լավ հարաբերություններ ունենք եւ ժամանակ առ ժամանակ, երբ Ռուսաստանին անհրաժեշտ կլինի աբեկչության դեմ պայքարում օգտագործել իրանական ենթակառույցները, մենք համապատասխան որոշում կայացնենք, Ռոյտերսի Մոսկվայի հետաքցի զրույցում նշել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար, նով Ռուսաստանը ժամանել Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանի ղեկավարած պատվիրակության կազմում։ Իրանի նախագահը Մոսկվա ժամանեց 2-7 օրվա երկրորդ կեսին, երեկոյան կողմ արդեն նրան ընդունեց Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ներկայում մեր երկրների միջև շատ բարեհոգի զարգացման միտում ունեցող հարաբերություններ են հաստատվել եւ ձերայցը դրանք խորացնելու գործընկերային հիմքերի վրա դնելու հնարավորություն է ստեղծում։ Միջազգային հարաբերությունների ներկայիճակն, ինչպես նաեւ երկկողմ տնտեսական առևտրային հարաբերությունները քննարկելու հնարավորությունն ինձ համար պատիվ է եւ ուրախություն, դիմելով Հասան Ռոհանին ասում էր Ռուսաստանի վարչապետը։ Իրանի նախագահի համոզմամբ էլ Մոսկովյան իրայցը կարող է նոր խթան հանդիսանալ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ճանապարհին։ Ուրախ ենք, որ մեր հարաբերություններում վերջին տարիներին հստակ դրական դինամիկա է ձևավորվել։ Հուսով եմ, որ իմ այս այցի ընթացքում մեր հարաբերություններում նոր շրջադարձային փուլի հայտ գալուական տեսնենք դառնալու։ Հուսով եմ, որ միջազգային ասպարեզում մեր կողմից իրականացվող համատեղ քայլերը կնպաստեն խաղաղության և կայունության հաստատմանը, նշում էր Ռոհանին։ Արևմտյան և ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ Իրանի նախագահի մոսկովյան բանակցությունների հիմնական թեմաները երկուսն են՝ Սիրիայում ստեղծված կացությունն ու տնտեսական համագործակցությունը Մոսկվայի և Թեհրանի միջև։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարության տվյալներով 2016 թվականին ռուս-իրանական երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալները կրկնապատկվել են։ Դրան զուգահեռ, սակայն, իրանական կողմը լուրջ ակնկալիքներ ունի, որ բանակցությունների ընթացքում հնարավոր կլինի պայմանավորվածություններ ձեռք բերել ռուսական արտադրության մի շարք նորագույն զինատեսակների ձեռքբերման շուրջ։ Ռոյտերսի տեղեկություններով իրանական կողմը լրջորեն մտածում է հատկապես Su-30 մագնիշի կործանիչների և T-90 մագնիշի տանկերի ձեռքբերման մասին։
Եվրոպական երկրներում Թուրքիայի քաղաքացիներն արդեն երկրորդ օրն է սահմանադրական հանրաքվեին են մասնակցում, քվեարկությունը տարբեր քաղաքներում դեռ շարունակվելու է մինչև ապրիլի սկիզբը, իսկ ապրիլի 16-ին արդեն բուն Թուրքիայում քվեարկեն անցում կատարել, արդյոք նախագահական համակարգի թե ոչ։ Մինչ այդ գերմանացի պաշտոնյաները հայտնում են, որ Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները լրտեսում են Գերմանիայի թուրքերին հայտնաբերելու համար Էրդողանի ընդդիմադիրներին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերտը պաշտոնական Անկարային մեղադրել է ժողովրդավարության դեմ հեղաշրջման փորձ կազմակերպելու մեջ։
Denn das, was in der Türkei stattfindet, ist keine naturgesetzliche Entwicklung։
Գերմանիայի խորհրդարանի նախագահի այս հայտարարությունը հնչում է նախորդին այդ երկրում մեկնարկած Թուրքիայի սահմանադրական հանրաքվեի քվեարկության ֆոնին։ Լամերտի կարծիքով այնինչ մտադիր են անել Էրդողանն ու նրա կառավարությունը Թուրքիայի փխրուն ժողովրդավարական կարգը ավտորիտար ռեժիմ դարձնել է։ Այս մասին Լամերտը խոսել է Բունդեսթագի ձախերի միջոցառման ունեցած ելույթի ժամանակ, քննադատելով նաև թուրքական խորհրդարանին, որն իր խոսքերով անհասկանալի ձևով համաձայնել է իրեն իշխանությունից զրկելուն։ Արտերկրում մեկնարկած թուրքական սահմանադրական հանրաքվեին մասնակցում է մոտ 3 միլիոն Թուրքիայի քաղաքացի, որոնց կեսը Գերմանիայում է։ Համաթուրքական հանրաքվեի նպատակն է երկրի խորհրդարանական կառավարման համակարգը փոխել նախագահական հանրապետության, չեղարկել վարչապետի պաշտոնը և ձևավորել դատավորների և դատախազների գերագույն խորհուրդ։ Առաջարկվող փոփոխությունների համաձայն երկրի նախագահն իրավունք է ստանում հայտարարել արտակարգ դրություն, ինքնուրույն նշանակել նախարարներին և ցրել խորհրդարանը։ Եվրոպական մի շարք երկրներ հանրաքվեի նախաշեմին արգելել են իրենց երկրներում անցկացնել քաղաքական ակցիաներ, ինչը հանգեցրել է Թուրքիայի և եվրոպացի ղեկավարների միջև շարունակվող կոշտ վիճաբանության։ Նախագահ Էրդողանը թուրք նախարարների քարոշչական հանդիպումներն արգելելու համար Գերմանիային ու Նիդերլանդներին մեղադրել էր նացիստական վարքագիծ դրսևորելու մեջ։ Այդ համեմատությունը եվրոպական երկու երկրները բացարձակապես անընդունելի են համարել։ Մինչդեռ Էրդողանը անցած կիրակի Ստամբուլում տեղի ունեցած հանրահավաքում խստորեն քննադատելով Շվեցարիային ու Գերմանիային դարձյալ օգտագործել է նացիստ որակումը։ Թուրքական սահմանադրության քվեարկության երկրորդ օրը պաշտոնական Բերլինը հայտարարում է, թե թուրքական հատուկ ծառայությունները Գերմանիայում լրտեսում են Թուրքիայում հեղաշրջման փորձի մեջ մեղադրվող Իսլամական քարոզիչ Ֆետուլա Գյուլենի համակիրներին։ Գերմանական լրատվամիջոցների համաձայն Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Հաքան Ֆիդանը փետրվարի մասնակցել է անվտանգության հարցերով Մյունխենյան համաժողովին, որի ընթացքում հանդիպում է ունեցել գերմանացի պաշտոնակից Բրունո Քալի հետ և նրան փոխանցել Գերմանիայում բնակվող Գյուլենի ենթադրյալ համակիրների անուններից կազմված ցուցակ, որի մասին գերմանացի պաշտոնյան հարկ է համարել տեղեկացնել Դաշնային կառավարությանը, դատախազությանը և այլ իրավապահ մարմինների։ Գերմանիայում ենթադրում են, որ տվյալները հավաքագրվել են Ապորինի ճանապարհով, այդ թվում թաքնված տեսախցիկների միջոցով։ Ներկայումս համապատասխան մարմինները փորձում են պարզել հանգամանքները։ Մեր երկրում քաղաքացիներին հետևում են, անընդունելի է, հայտարարել են ներքին Սաքսոնիայի ներքին գործերի նախարար Բորիս Պիստորիուսը։
Վերադառնանք Հայաստան և ձեզ ներկայացնենք մեր մշակութային անդրադարձը, խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Ճիշտ 21 տարի առաջ 1996 թվականին հիմնված Թատերական գործիչների միության Արտավազդ մրցանակը, որը մեր թատերական գործիչների շրջանակներում մի յուրօրինակ Օսկար է վերածվել, այս տարի նվիրված էր մեր լավագույն դերասաններից Էդգար Էլբակյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին, և հենց նրա անվան հատուկ մրցանակն այս տարի հանձնվեց դերասանուհի Գրետա Մեջլումյանին։ Արտավազդ Թատերական մրցանակավարությունն այս տարի անցկացվում Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում, որի երկարամյա տնօրեն Ստեփան Նիթիվս այլ թատերական գործիչների արժանացավ Արտավազդ մրցանակի թատերարվեստին արժանապատիվ ծառայելու համար անվանակարգում։ Հիշեցնենք, որ նախապես, երբ նոր էր հիմնադրվել Արտավազդ մրցանակաբարությունը, միայն հենց այս անվանակարգում էին հանձնվում մրցանակները։ Հիմա արդեն 21 տարի անց մրցանակաբարությունն անցկացվում մեկ տասնյակից ավել անվանակարգերում։ Այս տարի երկու նոր անվանակարգ է ավելացել՝ լավագույն պլաստիկայի և շարժման ներկայացում և լավագույն երաժշտական ներկայացում անվանակարգերն են ավելացել։ Մնջահաղի թատրոնի տնօրեն Ժիրար Դադասյանի խոսքով.
Գիտեք ինչ, երկար տարիներ մենք մասնակցում էինք, բայց այսպես մեզ կարծես չէին դիտարկում բոլորի հետ, որտեղ մեր ժանրի մեջ ուրիշ թատրոններ չկային, բայց քանի որ վերջին տարիներին շատ հայտնվել են նման բեմադրություններ տարբեր թատրոններում, նաև պարային, նաև պլաստիկ, մնջախաղային, որոշվեց, որ այդպիսի նոմինացիա լինի, և այդ նոմինացիայով պարոն Կոստանյանի, Յուրի Կոստանյանի Գալաթեա բեմադրությունը ներկայացված։
Լավագույն երաժշտական ներկայացում Անվանակարգում մրցանակի արժանացավ Նարինե Ստեփանյանի «Տոսկա» օպերայի ներկայացումը եւ «Լավագույն պլաստիկայի եւ շարժման ներկայացումը» անվանակարգում հաղթեց Պարվեստի զարգացման հիմնադրամը տեսիլաժամեր բեմադրությամբ։ Դե իսկ «Լավագույն կին» դերակատար ճանաչվեց Ջուլիետա Ստեփանյանը արծվաբույն ներկայացման մեջ մամնավորած կերպարով, «Լավագույն տղամարդ» դերակատար համարվեց Տիգրան Ներսյանը Պեպո ներկայացման մեջ Պեպոին մամնավորելու համար, տարվա «Լավագույն ներկայացում» անվանակարգում արտավազդը ստացավ Վահան Բադալյանի Շեքսպիր բեմադրությունը։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հետևեք նորություններին մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am, իսկ մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ ժամը։